Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Nedēļas naglas lomā šoreiz bullītis, tātad hokejs pēcspēles metiens. Tā mūža nav īpaši garš. NHL tas parādījās pirms gadiem 10 un ērti iejuties arī KHL. Nesen īstā bullīša Jazgā sabijām arenā Rīga, vienā no spēlēm Dinamo Jaroslavets Lokomotīv, tika pat uzstādīts pēcspēles metienu rekords – 36. Klāt, Rīgas Dinamo pamanīja zaudēt jau 4. Pēcspēles metienu sērijā pēc kārtas. Komanda joprojām ir pēdējā vietā visā līgā. Tātad bullīši pār vai pret? Kā tos īsti vērtēt? Super, kolosāli, interesanti vai? Loterie, cirks, balagāns, cik vērtētāju, tik viedokļu. Lūk viens no savulaik izcilākajiem latviešu hokejistiem, tagad treneris Juris Reps. Tātad pār vai pret? Papildu laiku un bullīšiem.
Nu, es tā domāju, ka papildu laiku nevajadzētu. Jo pēc spēles ir, cilvēki ir, nu, spēlētāji ir jo tā saguruši, ka viņu tas papildu laiks pilnīgi neinteresē. Bet bullīši gan.
Bullīši, tā ir loterija, tā nu pat pēc zaudēja Maskavā teica Normons Sējais. Mēs trenējam, bet treniņā nav tās atbildības un stresa, kas spēlē. Un ar bullīšiem mums tāpēc pagaidām neiet. Tavs komentārs.
Nu, bullīši, viņš jau nevar iedomāties, ka bullīši jau vienā dienā tu neuztrenies. Tas ir gadiem nāk iekšā. Tiem cilvēkiem, kam ir ātras rokas, kas prot parādīt to vārdsardu, nosēdināt un ātri apstrādāt to ripiņu.
Jā, nu, bet varbūt tad vārdsargus ar visu ekipējumu sašaurināt un vārdus paplatināt nedaudz?
Mani interesē lielākoties, ka vārds aiziet paplašināt. Jo tie goli daudz reiz spēles ir tā, tik daudz spēles ir, kur nu vien divas goles iemet un tur nevar tagad pārspēt to vārdsargu. Jo vārdsargs tā ekipējums ir diezgan nu, moderns un var tā gandrīz vai drusku lielāks. Un līdz ar to tādu ļoti grūti iemest to golī.
Tā Juris Reps. Latvijas izlases bijušais galvenais treneris Evalds Grebovskis uzskata, ka bullīši dažbrīd pārvēršas cirkā, bet visa pamatā spēlētājas sagatavotība. Jo lielāku naudu hokejs saņem, jo vairāk jātrenējas, un bullīši ir jāmācās. Esmu par bullīšiem, bet tagad skats ir beidīgs, tā Helmuts Balderis, mūsu hokeja leģenda, triskārtējais pasaules un Eiropas čempions, pirmais latviešu hokejs, kas spēlējas NHL. Spēlētājiem trūkst meistarības un droši vien nav arī motivācijas to paaugstināt, tā Helmuts. Ja par papildlaiku, tad nebūtu slikti pāriet uz NHL formātu 3-3. Talūks priež autoritātes, atgādinot, ka izcilu bullīšu speciālistu mums nav bijis mazums, tā kā ir kam sekot un ir no kā mācīties. Jo, kas sacīja Evalds Grebovskis, tad pēc spēles vienmēr ir jāiemet. Jā, piebildīšu runa, joprojām ir par bullīšiem un hokeju, kas ik vienam no mums ir tuvs un mīļš. Nu, bet ja atgriežamies uz zemes, tad atgādināšu. Aizvakar Rīgas Dinamo ar 1-2 bullīšos piekāpās Maskavas Dinamo un šodien viesos spēlē ar Viķas komandu. 1. Novembrī Rīgā viesosies Minskas klubs. Tad KHL būs nedēļu ilgs izlašu pārtraukums. Pēdējais loģiskais tramplīns, uz kura nostājoties Dinamo spēlētāji un treneri, esošie vai nākamie, varēs attapties sakārtot nervus un prātus, sadziedēt rētas, atrotīt piedurknes, turpināt trenēt bullīšus un dinamiskā kurītī saukt. Arī izliets ūdens ir sasmeļams.